Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija snažno nastavlja evropski put, ali neće gaziti svoje prijateljstva na istoku. U obraćanju građanima ukazao je da je naša zemlja pod velikim pritiskom da prizna takozvano Kosovo, kako ruski predsednik Vladimir Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova za događaje u Ukrajini. Ističe da će odgovor Srbije na pokušaj ulaska Kosova u međunarodne organizacije biti ubrzani rad na povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. Ponavlja da Srbija ostaje vojno neutralna, kaže da ukoliko ne bude većih problema u narednom periodu, bit će povećanje plata i penzija. Predsednik predlaže i da se povede javna rasprava o tome da se u narednom periodu uvede obavezni vojni rok od 90 dana. Cena evrodizela od sinoć do petka 13. maja je 202 dinara za litar, a cena benzina Euro Premium BMB 95 180 dinara za litar, objavilo je Ministarstvo trgovine. Strateški cilj i prioritet Srbije je članstvo u Evropskoj uniji i to što preporučila je premijerka Ana Brnabić u Firenci na panelu Kriza i promjene Evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Premijerka podsjeća da 65% izvoza Srbije ide na tržište Evropske unije. U Ukrajini su nastavljene borbe na više frontova. Moskva i Kijev se međusobno optužuju za zastoj u pregovorima. Iz Čeličane Azovstalj u Mariupolju do sada evakuisano 500 civila. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uključujući Rusiju, složile su se da izađu sa saopštenjem kojim se izražava snažna podrška naporima generalnog sekretara Antonija Guteresa da se pronađe mirno rešenje spora u Ukrajini. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 509 novih slučajeva COVID-19. Preminulo je 4 ljudi. Testirano je oko 8300 uzoraka. Na respiratorima su 22 obolela. 15. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf sinoć je u Drvengradu otvorio njegov osnivač i reditelj Emir Kusturica. U takmičarskom programu festivala, koji će trajati do 10. maja, naći će se 15 filmova. Sport. Novak Đoković igraće protiv Španca Carlosa Alcaraza u polufinalu Mastersa u Madridu. Meč je na programu od 16 sati. U drugom polufinalu od 21 sat sastaju se Aleksandar Zverev i Stefanos Tsitsipas. Vreme danas u zapadnim i južnim krajevima. Ponegde kratkotrajna kiša, na istoku i jugozapadu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 18, najviša oko 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate jutarnji vikend program Novi dan. Trenutna temperatura u Beogradu 14 stepeni, pritisak 1003 milibara, brzina vetra 1 metar u sekundi, delimično oblačno. Ćirilici poslednjih godina u Bajinoj Bašti poklanjaju osobitu pažnju. U lokalnoj skupštini 2019. usvojena je deklaracija o zaštiti i negovanju ćirilice. Osnovano je radno telo za predlaganje i praćenje mera u zaštiti ovog pisma. Potom je utemeljena manifestacija Ćirilična baština koja se redovno održava krajem maja. A upravo se u centru varoši oprema jedinstveni park Ćirilice. Sada je u pripremi još veći poduhvat izgradnja muzeja Ćirilice u obližnjoj Rači na domak istoimenog manastira. Početkom godine, posle kraće bolesti, napustio nas je Damjan Đakov, slikar koji je osobenim i prepoznatljivim stilom, inspirisanim fresko slikarstvom i ikonama iz srpske tradicije, ostavio značajan trag na domaćoj, ali i italijanskoj likovnoj sceni. A izbor njegovih dela na postavci Putovanje bez kraja od četvrtka može da se vidi u galeriji RTS-a. Reč je o prvoj retrospektivi posle umetnikovog ranog odlaska. Sinoć je u Kragujevcu održan koncert jednog od najpopularnijih rock bendova sa ovih prostora, grupe Smak. U tamošnjem domu omladine otvorena je i retrospektivna izložba arhivske građe povodom 50-godišnjice sastava. A u našem jutarnjem vikend magazinu Novi dan preporučit ćemo vam i izlaganje profesora Slobodana Vladušića o fenomenu posthumanizma u romanu Besnilo Borislava Pekića. Očekuju vas i stalne rubrike, reportaže i brojne aktuelnosti iz sveta umetnosti i kulture. Dobro jutro. I'm not afraid.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmog maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao Artur Rubinštajn. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovinu zapadnoevropske kulture sa duhom ruske narodne muzike i ruske istorije. Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranat Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Pisao je liriku, romane, drame, dečju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Slušamo Tagorine stihove u interpretaciji Miloša Žutića.
Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak, samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu, ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
7. maja 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu povlačio se sa vojskom kroz Albaniju. Preminuo je od posljedica tuberkuloze i sahranjen je 1917. godine na groblju Zejtinlik u Solunu. Slušamo zapis Milutina Bojića o povlačanju vojske i naroda kroz Albaniju.
To ničim ne može da se opiše rado. Pijucima i sekirama stvaralo se po zaleđenim padinama gorostasnih planina, divljih i pustih. Nešto što liči na put. Jadne žene, jadna deca, jadni ranjenici. Survavanje u ambis bila je obična stvar. Zatrpani u sneg, više kolena sa pravom, ledanom maskom na licu, mehanički su bludili kroz beli prostor.
Nadajmo se da je nevoljama kraj. Oporavit ćemo se u Francuskoj.
Kada je pred planinom Žljeb naređeno da se unište topovi, vojnici su plakali, preklinjući komandante. Prenećemo ih na svojim leđima. Umirali su pod topovima, ali su ih nosili.
Verovala sam da će nas u San Giovanniju čekati brodovi.
Nema lađe. Onih 20.000 dečaka nikada neće dočekati.
O kakvim dečacima govoriš?
Vrhovna komanda je naredila da svi dečaci iznad 12 godina krenu sa vojskom. Bez odeće, bez sledovanja, osim 300 grama brašna na sedmicu, goli bosi, pošli su ovamo. Do Vojuše poumiralo je 20.000 mališana.
Na današnji dan 1915. godine u blizini Irske obale nemačka podmornica torpedovala je i potopila Luzitaniju, putnički brod koji je plovio na redovnoj liniji iz Njujorka. U ovoj tragediji, najvećoj posle potapanja Titanika, stradalo je 1200 putnika i članova posade, a preživelo je 760 ljudi. 7. maja 1945. godine u francuskom gradu Remsu bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Drugom svetskom ratu u ime Wehrmachta potpisao je general Alfred Jodl. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho, nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Šest časova 18 minuta slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Skoro 8% teritorije Srbije je pod zaštitom, a pre par meseci zvanično je pokrenut postupak da planine Kučaj, Stara planina i Beljanica budu proglašene za nacionalne parkove. Sledi reportaža koju je pripremio Branislav Jovičić.
Stara planina sa 115.000 hektara najveće je zaštićeno prirodno dobro Srbije. Izuzetno bogatstvo reljefa, flore i faune, po oceni stručnjaka, mora biti sačuvano za buduća pokolenja.
Osetljivo Stare planine je zbog debljine krečnjaka koji dosiže preko 2 km. Vodni režim, vrlo interesantan, na Staroj planini postoji više od 30 vodopada. Stara planina je poznata po 203 vrste ptica, od čega su 150 gnezarice. Suri oro, oro krstaš, sivi soko, tu je detlić, tu je veliki tetep. Biljka mesožderka, rosulja, lincura, sve su to biljne životinske vrste koje su veoma značajne.
Iako poslednjih godina izuzetno popularna turistička destinacija, Stara uspešno odoleva urbanizaciji. Ljubitelji prirode i stručnjaci saglasni su da je budućnost ove planine kao nacionalnog parka u kontrolisanom razvoju ekološkog turizma.
Daju šansu da se turizam neće razvijati tamo gde ne treba, to su vrhovi planine i zaštićena područja, već da će se organizovati u urbanizovanim sredinama, a to su sela sa svojim planinarskim domovima, vikend naseljima, uz ono što je najvažnije, uz kontrolu otpada. sve će se više tražiti upravo ovakve destinacije, što se u zadnjih 2-3 godine pokazalo da ljudi svoje deo svog odmora upravo provode u zdravoj sredini. Tu se nadovezuje naravno i zdrava hrana, i tako da mislim da nas čeka lepa budućnost ako uspemo da održimo to da aktivni odmor bude dominantni turistički proizvod u Nacionalnom parku Stara planina, da sačuvamo seoske sredine, ambijentalne sredine i da na neki način sačuvamo i čitavu prirodu koja nam je jako važna, a deo je turističke ponude grada Pirota.
Obnovljeni putevi i uređene kuće za seoski turizam dovoljan su dokaz urbanizacije. Status nacionalnog parka omogućava da Stara planina ostane raj za ljubitelje netaknute prirode i avanturiste.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U Dolovu kod Pančeva 500 volontera posadilo je 3000 sadnica medonosnog bagrema na obodu oko sela. Ozelenjavanje će ujedno sprečiti i eroziju tla. Slušamo reportažu koju je zabeležila Danica Jovanović.
Svest o potrebi očuvanja životne sredine okupila je u Dolovu predstavnike mesne zajednice, školarce, pčelare i volontere iz Beograda iz organizacije Srbija za mlade u akciji sadnje medonosnog drveća. Ozelenjavanje prostor na obodu Deliblatske peščare kako bi se sprečila erozija tla i uticalo na veću plodnost zemljišta.
Pa tu su moji drugari i drugarice, mi smo se ovde svi zabavljali, bilo nam je prelepo.
To je bitno za okolinu da bismo sačuvali prirodu i sve ostalo.
Ovde danas sadimo bagrem koji će nekada bude hrana za pčele, mesto gde će da se gnezde ptice, mesto gde će da se nastanju sisari.
Veliku korist od ove akcije imaće pčelari iz Dolova, jer u selu kao i u drugim mestima postoji problem nedostatka medonosnog drveća, a bagremova paša bi trebalo da bude najunosnija.
Pa jako je bitno i što se tiče čistog vazduha i svega. Ovo je treća akcija po redu ove godine, zajedno sa udruženjem Banatski pčelari Dolovo. Uvek je dosta ljudi.
Pa mi smo preko udruženja 1000 sadnica medonosnog bagrema i 500 sadnica evodije. Znači sad još ovih 3000, to će puno da znači za selo i za pčelare u Dolovo.
Uvijek će biti ovde i neka, ajde kažem drvena barijera za naše smetove. I naravno, to će se pošumi divlje deponije koje su sada iza bivše kombinata PIK.
Slične akcije su pre Dolova održane u Žablju i u okolini Kragujevca.
Kompanija Sibiran Wellness već godinu dana učestvuje u ekoprojektima na kojima želi prirodi da vrati ono što nam ona nesebično daje. Plan za ovu godinu je sadnja na svetskom nivou 100 hektara šuma.
Ekološke akcije u Dolovu će se nastaviti, a jedan od najvažnijih zadataka je sanacija divljih deponija.
U Batočini kod Kragujevca je nakon 10 godina otvoren Labirint park sa raznovrsnim sadržajem. Kažu da je to jedan od najvećih zabavnih parkova u ovom delu Evrope. Detaljnije u reportaži Bojane Delibašić.
Goran Srejić rodom iz Kragujevca od svoje 5. godine živi u Australiji. Svake godine sa porodicom dolazi u rodnu Šumadiju. Iz želje da nešto pokloni sredini iz koje potiče, nastao je Labirint igraonica za decu.
Ideja je došla da napravimo da je najjeftinije da može narod da dođe. Ako ubaciš roller coaster i sve to, onda normalan čovjek ne može da dođe u zabavni park.
Ovo je najveći trampolino park u Srbiji regionu i zaista je nekako želimo da im pružimo jednu pravu dečju radost, da ih malo odvojimo od laptopova i računara.
Ideja je da ova jedinstvena atrakcija privuče pre svega porodice sa decom, koje mogu da uživaju u celodnevnoj zabavi po pristupačnim cenama.
Mnogo je lepo. Najviše mi se sviđa trampolina i nikad nisam bio u većem parku od ovog.
Mnogo je lepo kuća za hobite.
Najviše mi se sviđa kuća za hobite zato što tamo ima labirint.
Kragujevački arhitekta i umetnik Nagib Ismailović napravio je kućicu za hobite, inspirisan Tolkinovim svetom i romanima, ali i starom srpskom tradicijom.
Unutra kad uđete ima 5 prostorija i zamišljuje kao vrsta labirinta, da se deca kreće svugde i na kontu tog vrste labirinta stvara se jedna tajna vrata koju deca opet spravi još jednu skrivalicu.
Tu je i staro poštansko sanduče gde će deca ostavljati neobične rođendanske pozivnice.
To su koverti koji imaju hladan žig i koji se pišu sa gušćim perem. Imamo tu guske od koji imamo i pera.
U labirintu se nalazi centralna osmatračnica visoka 10 metara i još 6 pomoćnih kako bi posetilac mogao da vidi gde se trenutno nalazi. A kada se dobro orijentiše, potraga za izlazom može da počne. U parku se nalaze i zamkovi za igru, teren za minigolf i restoran brze hrane.
When the trumpets sound and the angels rise and God's children weep, well, I damn their eyes and I curse the truth and I curse the skies and I won't be sorry about that. Well, they sent the flood and it killed the grain and his only son drew the mark of Cain. All the blood that spilled was all in my name, and I won't be sorry about that. I won't be sorry about that, and I won't be sorry about that, and I won't be sorry about that, and I won't be sorry about that. Well, I flung her down by yellow hair on the bonny banks of the roses fair, while the river runs and it does not care, and I won't be sorry about that. Cheat and a lie, no desire curtailed, several times I spend in a county jail. The thrill of the chase, a wind in my sail, and I won't be sorry about that. I won't be sorry about that, and I won't be sorry about that, and I won't be sorry about that, and I won't be sorry about that.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg, film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima, film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković.
Poznato je da je za srpski narod tradicionalna hrana hleb.
Kakav su hleb koristili u ishrani naši stari, a kakav mi sada?
Ja sam pristalica da treba jesti žitarice i da treba jesti hleb. Što se tiče naših predaka, oni su jeli zdraviji hleb nego mi danas. Zašto? Zato što su oni sami gajili, pre svega bila je zdravija zemlja i zdravija voda i sami su gajili i ovas i ječam i raž. Upravo hleb od tih brojnih žitarica koje nisu bile rafinisane, gde je bila i ovojnica žita i gde su bili upravo brojni oligoelementi i vitamini sačuvani. Današnji hleb od belog brašna, on u tom smislu pogoduje svakako gojaznosti i ja mislim da njega treba ograničiti ili ga prosto zameniti sa nekim zamenama za hleb, a ja ću reći koje su to količine i šta može da zameni jednu krišku hleba od recimo 30 grama hleba, to je jedna jedinica. Tako da znači jedna jedinica hleba jeste isto što i 100 grama pasulja, isto što i 100 grama sočiva. 50 grama špageta, durum, testa koja je izuzetno zdrava hrana sa niskim glikoznim indeksom. 30 grama hleba je isto što i 40 grama kuvanog pirinča, 60 grama kačamaka. Dakle, vidite, ovo su sve brojne zamene za hleb. Ali ne trebamo hleb isključiti. Mi ćemo jesti hleb, možemo gledati da hleb bude od integralnog, od crnog brašna, da bude hleb od celog zrna, što su vrlo zdrave vrste hleba, jer one sadrže upravo i više vitamina, i više oligoelemenata, i više dijetnih vlakana. Ali ako želimo da zamenimo hleb, evo to će biti upravo ove zamene. I ako vam piše 60 grama hleba za doručak, a znamo da je jedna hlebna jedinica 30 grama, mi znači možemo da pojedemo dve hlebne jedinice. A malo pre sam rekla da je i jedna hlebna jedinica isto i 60 grama kačamaka. Pošto možemo dve jedinice, znači 60 puta 2, to će biti 120 grama kuvanog kačamaka. Znači umjesto hleba uzet ćemo 120 grama kuvanog kačamaka. Uz kačamak možemo da uzmemo parče sira, možemo da uzmemo jednu papriku iz turšije, možemo da iseckamo, sad još recimo ima svežeg paradajza, svežeg krastavca, neku maslinku i eto napravili smo jedan zdrav, opet da kažem, mediteranski obrok i možemo preliti taj kačamak na kraju kad je kuvan, možemo ga preliti maslinovim uljem, onda će nam biti još ukusniji i zdraviji.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Yeah. Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Yeah. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Dis qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison.
sera mon refuge où que nous allions. Oh, oh, oh. Allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi.
Ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 8 glasova. Utorak, 10. maj, u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Vojvođanske reke. Od sedam velikih reka koje teku kroz Vojvodinu, nijedna ne izvire na ovom tlu. Dunavu je Srbija peta zemlja kroz koju prolazi. Sava stiže iz Slovenije, a kod Beograda uliva se u Dunav. Tisa izvire u Ukrajini, preko Mađarske dolazi u Vojvodinu, uliva se u Dunav kod starog Slankamena, a nešto pre toga kod Titela prihvata vode Begeja. Tamiš, Karaš i Nera dolaze iz Rumunije, a ulivaju se u Dunav kod Pančeva i Bele crkve.
Di te, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Mesombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Mesombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Capoeira.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
6 časova 45 minuta slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Možda i najznačajniji korak u očuvanju ćiriličkog pisma učinila je opština Bajina Bašta, koja, kako saznajemo, ovih dana ima nameru da osnuje muzej ćirilice. U Bajinoj Bašti se već 2 godine održava i manifestacija Ćirilična baština, na kojoj se razgovara o jeziku i pismu, gde naši naučnici i ugledni jezikoslovci imaju predavanje. Trenutno se u centru Bajine Bašte uređuje i park Ćirilice. Sa Sinišom Spasojevićem, osnivačem pomenute manifestacije Ćirilična baština, razgovarala je Nada Babić.
Da krenemo od onog najaktuelnijeg, muzej ćirilice, nova je ideja meštana Bajine Bašte. Kakvi su vam planovi? Znamo dobro mesto i značaj manastira Rača i Račanske prepisivačke škole u našoj kulturi.
Muzej ćirilice je logičan nastavak svih ovih aktivnosti koje smo imali u prethodnim godinama. 2019. Skupština opštine Bajina Bašta osvojila je deklaraciju zaštiti negovanju ćirilice. Sledeća stvar, možda je najvažnija, to je da na prostoru stare škole u Rači, koja već godinama, nažalost, nema đaka, pretvori se taj objekat u muzej ćirilice u blizini manastira Rače, gde je živela čuvena Račanska prepisivačka škola. To je prostor, znači, između samog centra Bajine Bašte i manastira Rače, jedan veoma lep objekat, da se on sačuva, da se njegova namena promeni da postane muzej ćirilice i nama je želja da to bude nacionalna institucija.
Škola u kojoj planirate da muzej bude smešten, kao što ste i rekli, u fazi je renoviranja, pa kako je zamišljeno da taj prostor izgleda i kada će ti biti radovi gotovi?
Prve svega, sad se radi projekat, znači pretvaranja i da kažemo, škole u muzej. Mi se nadamo da će Bajina Bašta obezbedila sredstva za taj projekat, sprovedena je procedura javne nabavke i taj posao dobio jedan arhitektonski studio iz Beograda. Oni rade na tome, oni taj prostor koji je nekada, znači, imao, da kažem, namenu škole, prilagođavaju muzeju i upravo se radi na tome. Mi se nadamo da će u narednim mesecima biti gotov projekat, da bi mi zatim mogli da krenemo u proceduru sledeću, da se, znači, krene izgradnja. Vidjet ćemo da li će ta sredstva biti isključivo od strane opštine Bajina Bašta ili će se i država uključiti ka tome. Postoje naznake da je država zainteresovana da to bude nacionalni muzej, što bi nama naravno značilo, jer bi pored te neke opštinske inicijative mnogo bi značilo da iza cele ove priče stane država.
Da, kada govorimo o tim zakonskim okvirima, dakle, šta je još potrebno da bude urađeno da bi muzej, kada bude renoviran taj prostor, bio i otvoren? Imate podršku i iz Istorijskog arhiva Užica, jel tako, i Nacionalni savjet za kulturu je prihvatio ovu ideju kao dobru.
Upravo to, pa pored, da kažemo, prostora, naravno, bitan je i taj kadrovski kapacitet da bi to funkcionisalo sve kako treba i, kažem, to je jedan onako prilično zahtjevan posao. Imamo izuzetnu podršku, pre svega, od direktora arhiva u Užicu, gospodina Željka Markovića, koji je i član Nacionalnog savjeta za kulturu. On je predložio da ova naša ideja da se u Rači napravi muzej ćirilice, da to bude nacionalna institucija. Na savjetu za kulturu je to prihvaćeno i mi se nadamo da će to, kažemo, biti usvojeno i da će se ući u tu proceduru da se u Rači izgradi jedna nacionalna institucija posvećena proučavanju našeg jezika, pisma, prezentaciji istorijskog razvoja srpskog jezika, a naravno mi bi tu svakako voljeli da predstavimo i domete Račanske prepisivačke škole i značaj te škole za očuvanje pismenosti u tim nekim najtežim vremenima.
Naravno, pretpostavljam da će biti formirana stalna postavka, ali verovatno su u planu i neke aktivnosti druge, kao što su radionice i programi koji bi eventualno mogli da se realizuju u muzeju.
Plan je da posjetioci kroz postavke se predstavi priča, znači, o početcima pismenosti kako kod Srba, tako i kod drugih Slovena, ali i izazovima vezanim za zabranu, na primjer, ćirilice kroz istoriju, kroz radionice koje ćemo organizovati. Cilj je da posjetioci tiču znanja vezano za ćirilicu, za srpski jezik, pismo, ali značaj same prepisivačke škole koja je bila u Rači. Zatim je cilj da taj muzej brine o ćiriličkoj kulturno-istorijskoj građi, proučava, štiti, čuva zbirke, znači da kažemo istorijskog i umetničkog karaktera vezane za istoriju ćirilice, srpskog jezika i pisma, i da vrši i druge aktivnosti koje su u okviru kulturne i da kažemo te pedagoško-prosvetne funkcije ustanove. Svakako tu će se odvijati različiti vidovi stručne analize koje su vezane za ćirilicu, jezik i pismo. Želimo da u ovom muzeju ili domu ćirilice prezentujemo sve domete, značaj ćirilice, ali i da utičemo na njeno, da kažemo, korišćenje.
Spomenuli smo već da je u toku uređenje parka ćirilice u centru varoši, pa kako će ovaj park izgledati i kada će radovi biti gotovi?
Pa radovi se privode kraju, sigurno će u maju biti i otvaranje parka ćirilice. To je jedan prostor u samom centru grada, pored glavne ulice, koji je bio onako prilično neuređen. Prihvaćeno da se to iskoristi, da se napravi jedna prezentacija ćirilice, da to bude zanimljivo i najmlađima, ali da i tu kroz infotabo prezentujemo istorijat ćirilice, Račarsku prepisivačku školu. Naravno imamo, jer Bajna Bašta je turističko mesto, u tom parku i segmente koji pored promocije jezika i pisma na neki način su i turistički zanimljivi. Tako da imamo klupe koje su napravljene da budu u obliku knjige, dizajnerski su urađena rešenja sa nekim mislima poznatih Srba o jeziku i pismu, o ćirilici i tako dalje. Imaćemo reči Isidore Sekulić, Duška Radovića, Dobrice Erića i tako dalje. Zatim imaćemo na samom ulazu u park nekako kao spoj i savremenih trendova, ali i te znači Račanske prepisivačke škole i svega. Imaćemo znači jednu tastaturu veliku koja je onako pogodna da se i na njoj sedi, a iza je jedna veća knjiga na kojoj će biti natpis Park ćirilice i neki od najpoznatijih prizora iz opštine Bajna Bašta. Imamo dečje igralište na kome će biti ispisana ćirilička slova, tako da dosta nekih segmenata na jednom lepom mestu i verujemo da ćemo pored promocije ćirilice i cele te priče dobiti jednu značajnu turističku tačku.
Sve ove aktivnosti, dakle, spomenuli ste prateća manifestacija Ćirilična baština u okviru koje su predviđeni razgovori o jeziku i o pismu, pa evo, uskoro će započeti, ili tako, u maju, pa šta je predviđeno za ovu godinu?
Pa evo i ove godine, kažem, Ćirilična baština biće od 21. do 24. maja, uskoro ćemo objaviti kompletan program, ali ono što smo negde i prethodnih godina, u prethodne tri manifestacije ustalilo se da imamo uvek izložbe koje su posvećene ćirilici, srpskom jeziku i pismu, da imamo predavanja ozbiljnih naučnih radnika iz oblasti srpskog jezika, ali iz šire oblasti kulture koja su posvećena ćirilici, ali da imamo i te neke zabavne sadržaje. Bili smo okrenuti često ka deci i omladini, da na neki način i kroz igru i kroz zabavu približimo im značaj našeg jezika i pisma i značaj stalnog korišćenja ćirilice. Također uvek imamo i taj umetnički deo koji je vezan za koncert, ali da to bude, da kažemo, ili klasična muzika ili etno muzika, nešto što će se uklopiti u celu manifestaciju. Ove godine svakako imat ćemo izuzetno značajna imena iz srpske kulture koja će držati predavanje ovdje u opštini Bajna Bašta. Imat ćemo i veoma zanimljiv program za srednjoškolce i učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Bajna Bašta. Svake godine pravimo i konkurse, to su obično fotokonkursi, likovni konkursi ili literarni koji su posvećeni ćirilici, pa nagrađujemo najbolje učesnike tih konkursa. I ono što je negdje isto ustalo se, to je da dodeljujemo nagrade zaslužnim institucijama i pojedincima koji su se negdje istakli u zaštiti njegovanja i promociji naših pisma. Tako da najznačajnija nagrada je ćirilična darovnica. Nećemo još uvijek otkrivati dobitnika, to je najvažnije, neko finale manifestacije, a svakako i institucije sa prostora Srbije i Republike Srpske dobijaju nagrade, tako da i ove godine ćemo imati značajne pojedince koji će dobiti nagradu zato što su posvećeni očuvanju našeg pisma.
Mi vam želimo uspeha u daljem radu, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama što pratite naš rad i pozivam sve vaše slušaoce da budu gosti Bajne Bašte 21. do 24. maja na 4. ćiriličnoj bašti. Thank you.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Cene goriva na pumpama od sinoć su niže za oko 4 dinara. Litar dizela košta 202 dinara, benzin oko 95 oktana, 180 dinara za litar. Te cene važiće do 13. maja. U Ukrajini ruska vojska nastavlja napade na istoku. Rusija tvrdi da poštuje trodnevni prekid vatre u Mariupolju i okočeli čane Azovstalj iz koje je evakuisana nova grupa civila. Američki predsjednik Joseph Biden odobrio je novi paket vojne pomoći Ukrajini koji će obuhvatiti dodatnu artiljerijsku municiju, radare i drugu vojnu opremu vrednu 150 miliona dolara. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uključujući Rusiju, složile su se da u saopštenju snažno podrže napore generalnog sekretara Antonija Guteresa za pronalaženje mirnog rešenja u Ukrajini. Italija je zaplenila luksuznu jahtu vrednu oko 700 miliona dolara koja se u medijima dovodi u vezu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Jahta Šeherezada sa 6 paluba bila je na popravci u luci Marina di Carrara od septembra, ali nedavne aktivnosti na pristaništu sugerisale su da posada možda sprema da isplovi, prenosi Reuters. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf sinoć je u Drvengradu otvorio osnivač i reditelj Emir Kusturica. Na otvaranju je prikazan film Perje egipatskog reditelja Omara El-Zohairija. U takmičarskom programu je 15 filmova, festival će trajati do 10. maja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u polufinalu Mastersa u Madridu protiv Španca Carlosa Alcaraza. Meč počinje u 16 časova. Vreme danas na istoku i jugoistoku pretežno sunčano, u zapadnim i južnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1004 milibara, vetar južni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Iz meteora se javlja Nevena Živanović.
U Srbiji je danas toplo. Na istoku i jugoistoku zemlje pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti umereno oblačno. U zapadnim i južnim predelima pre podne ponegde se očekuje slaba kiša, dok se posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno jak jugoistočni. Najviša temperatura biće u intervalu od 22 do 26 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, toplo, ali uz umeren povremeno jak jugoistočni veter. Najviše dnevne temperature biće oko 26 stepeni.
Čuli ste vesti.
Stavlja pitanje.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Najpre, dozvolite mi da pokušam da objasnim reč liturgika i da predočim našim uvaženim slušalcima čime se ta bogoslovska nauka bavi. Naime, reč je o, bez ikakve sumnje, jednoj od najvažnijih bogoslovskih grana koja ima za svoj predmet kako proučavanja, tako i isticanja smisla i cilja hrišćanskog načina postojanja, zapravo bogosluženja. A kada pominjemo bogosluženje, onda nesumnjivo pod tim podrazumevamo najvažniji vid izgrađivanja odnosa sa Bogom. I ako bismo želeli, iako je to vrlo teško, naročito predočiti, protumačiti u okviru jednog kratkotrajnog medijskog nastupa, šta je to zapravo crkva, mogli bismo to sažeti u nekoliko reči govoreći da je crkva zapravo moliteljka, zajednica koja se moli. I mi svi koji smo članovi crkve zapravo učestvujemo u jednom takvom veličanstvenom izgrađivanju zajednice sa Bogom, molitveno se preobražavamo, osvećujemo, molitvom ispunjavamo naš život i kroz prizmu molitve koja je praćena podvigom mi sagledavamo realnost u kojoj živimo. i, kao što sam već istakao, gradimo odnose. Upravo su svi ovi prethodni aspekti koji su istaknuti predmet interesovanja i istraživanja liturgike kao nauke o hrišćanskom bogosluženju. Sve ono što se tiče bogoslužbenog života, bilo da je reč o bogoslužbenom mestu ili pak da je reč o pojedinim sveštenim predmetima koji se koriste u bogosluženju ili pak ličnostima koji apsolutno jesu veoma važni u jednom takvom bogočovečanskom delu, sve je to apsolutno važno za liturgiku.
Srpski nacionalni identitet. Srpska ustavna istorija. Sticanje autonomije i razvoj srpske države u 19. veku.
U tom vremenu, zaista od 1812. pa 26. 29. dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije i ruskog carstva.
Govori profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za istoriju srpskog prava i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odnos skupštine i kneza po namesničkom ustavu.
Ono što treba reći, Narodna skupština je postala zakonodavni, konačno je postala zakonodavni organ. Ustav je usvojio sistem podjele vlasti, knezu pripada izvršna upravna vlast koju ostvaruje preko ministara i preko činovništva koji stoje pod ministrima. Knez deli zakonodavnu vlast sa Narodnom skupštinom, s tim što je on jači zakonodavni činilac, jer je on taj koji ima jedini pravo formalne zakonske inicijative. Znači, skupština nije sama mogla da pokrene pitanje donošenja nekog zakona, već je mogla da preko poslanika, poslanički molbi i želja narodnih da se otvori to pitanje, a onda da to knez preko nekog resornog ministarstva pokrene. 1873. godine knez postaje Milan, tako da je namjesništvo za te 4 godine praktično vršilo ulogu kneževske te vlasti. Znači, izvršna vlast pripada knezu, odnosno ove 4 godine namjesništvu. Oni postavljaju ministre, ministri odgovaraju knezu, odnosno namjesnicima. Zašto kažemo da je ovdje usvojen samo takozvani predstavnički sistem, a nije parlamentarni? Knez, odnosno za prve 4 godine namjesnici, oni postavljaju ministre i ministri koji su postavljeni, taj predsjednik ministarskog savjeta, zavisi samo od njihove volje. Znači, skupština nije bila ta koja je mogla da obori vladu. Ali ono što je zanimljivo, ovaj ustavni tekst, iako nije bio predvideo parlamentarni sistem, 1874. sada ne pričamo čitavu priču oko toga, na jednom pitanju koje se postavilo, predsjednik vlade Marinović, Jovan Marinović, koji je bio vrlo gospodstven čovjek, iako je dobio većinu od 4 glasa, on je podneo ostavku zato što je smatrao da je to malo, da je 4 glasa većine koliko je taj njegova vlada dobila na glasovnom poverenju, da je nedovoljno, i on je rekao podnosim ostavku, i onda je bio izabran novi predsjednik vlade. I to je prvi slučaj parlamentarnog ponašanja jednog predsjednika ministarskog savjeta u ličnosti Jovana Marinovića, kažem, koji je bio gospodstven čovjek i vjerovatno mu bilo malo nepodnosno sa tako tesnom većinom da vlada.
Srpski nacionalni identitet. Srpska ustavna istorija. sticanje autonomije i razvoj srpske države u 19. veku.
Radio Beograd 2.
Sedam časova i 13 minuta, došli smo i do drugog segmenta našeg jutarnjeg vikend programa Novi dan. U Kolarčevoj zadužbini predstavljen je Srpski narodni ilustrovani kalendar Danica za 2022. godinu, kao i posebna publikacija Danica za mlade u izdanju Vukove zadužbine. Obnovljena Danica, koja je tu da pouči i zabavi, uređivana je po ugledu na istoimeni bečki zabavnik Vuka Karadžića. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Vukova Danica, časopis zabavnog i didaktičkog karaktera, prvi put je objavljen 20. februara 1860. godine. Vuk Stefanović Karadžić 1. avgusta 1825. godine objavljuje svoj oglas za Danicu, u kojem nagoveštava da će se u njoj naći što god što će biti vrijedno da se čita i poslije nas. Kada je pre gotovo tri decenije, 1994. godine, Vukova zadužbina obnovila Danicu. Niko nije bio siguran u stepen uspeha i dugovečnosti ovog poduhvata, smatra urednik Danice, predsednik Skupštine Vukove zadužbine, profesor Boško Suvajđić.
Čitanka za narod, nacionalna čitanka što ide Vukovim i vukovskim tragom, a što je moderna, zanimljiva i što na neki način okuplja sve ono što je značajno za ovaj trenutak, za književnost, za jezik, za istoriju, za tradiciju. Istovremeno obraća se i deci. Danica za mlade je časopis, jedan od najkvalitetnijih časopisa za decu koji mi u ovom času imamo. Tako da mislim da ima više razloga. Nadam se da ne preterujem kada kažem da je Danica u stvari nasušno potrebna našem trenutku.
Kada je nastao ovaj narodni ilustrovani kalendar, pisan je novim pravopisom, a njegov pokretač i urednik bio je književnik i publicista Đorđe Popović, koji je zbog toga dobio nadimak Daničar. Za Danicu je pisalo preko 100 srpskih pisaca, među kojima su Jakov Ignjatović, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić i drugi. Također časopis je objavljivao i dela stranih pisaca, kao što su Edgar Allan Poe, Turgenjev, Ljermontov i Puškin. Danica je imala značajnu ulogu u razvoju nacionalnog i umetničkog realizma i okupljanju i organizovanju Ujedinjene omladine Srpske, što je i današnji zadatak, veruje profesor Suvajđić.
Moja obaveza ili moj posao jeste da ne izneverim velike prethodnike, ovde mislim naravno i na Miodraga Matickog i na akademika profesora Nadu Milošević-Đorđević i da istovremeno budem negde na visini onih svih dobrih i vrednih stvaralaca koji nekako nisu u prvom planu, jer stalno nam je nešto drugo, neka buka, nešto što je važno na dnevnom nivou, u stvari u prvom planu, a nisu one prave vrednosti koje mislim da Danica predstavlja i u školama, i u kulturi, i u društvu uopšte.
Bogati dodatak u boji Danica za mlade, koji se štampa kao posebna publikacija, predstavlja književno stvaralaštvo mladih i za mlade. Njegova žanrovska raznolikost garantuje užitak najmlađim čitaocima. O sadržaju i strukturi ovogodišnje Danice saznajemo od Valentine Pitulić, profesorke na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini.
S obzirom na to da je Danica jedan časopis, tako da kažem, ili zabavni koji je najčitaniji u čitavom svetu, i ovaj broj Danice je vrlo važan iz više razloga. Prvo, to je rubrika iz kulturne istorije Srba, rubrike o književnosti, o starim jelima, o etnomuzikologije. Ima nekoliko radova koji su posvećeni jednom od urednika, to je Nadi Milošević-Đorđević. I ono što je važno, da u Danici po prvi put svoju poeziju objavljuju vrlo značajni pisci. Eto, ove godine ponovo imamo Ratka Popovića, pisac koji živi u Gračanici, koji stvara u Gračanici. Tako da možemo da kažemo da je ovaj broj Danice nastavio ono što se baštini vekovima i da ona nije izgubila ništa od onog značaja i onih tema koje su bile aktuelne još u doba Vuka Stefanovića Karadžića, pa evo do savremenih dešavanja. Tako da evo ovaj broj Danice, možemo slobodno da kažemo, da obuhvata radove iz svih oblasti kulture, srpskog nacionalnog bića, tih arhetipskih modela koji se pojavljuju i u poeziji, i u prozi, i u etnomuzikologiji, u istoriji. Možemo biti ponosni na tradiciju, na život Danice i na objedinjavanje svih srpskih prostora, ono što zapravo i jeste bila ideja Vuka Stefanovića Karadžića.
O neprocenjivom značaju časopisa Danica govori činjenica da je ovaj obnovljeni kalendar doživeo čak 29 publikacija, i da zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja redovno nalazi svoje mesto na policama biblioteka svih školskih ustanova u Srbiji.
That far. Well, I wonder, oh, I wonder what it would be like. He wrote it down, but he later found that he only thought about it when she wasn't around. To be under the covers with you every night. It's like a hive where you never arrive. You keep buzzing around until you're barely alive. And I dream about. There's a place where love is safe, and she knew it from the moment as she saw his face. He knows someday that he's gonna die, but he won't stop living if he keeps on trying. He can't stand it. There's no reasons.
There's a place where love is safe, and she knew it from the moment that she saw his face. He knows someday that he's gonna die, but he won't stop living if he keeps on trying.
Sinoć je na tradicionalnom koncertu povodom Dana Kragujevca nastupila legendarna rock grupa Smak, a u galeriji Doma omladine u ovom gradu otvorena je i izložba autorke Ksenije Đerković posvećena poluvekovnom muzičkom putu ovog kragujevačkog sastava, jednog od najpoznatijih na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Otvaranju je osim Smakovog podmlatka prisustvovao i legendarni gitarista Radomir Mihajlović Točak, a tamo je bila i naša Biljana Nešić.
Prva asocijacija na Smak su gitarske virtuoznosti Radomira Mihajlovića Točka i vokalni falset Borisa Ranđelovića, koji je rado korišćen u duelima gitare i glasa. Prvu stabilnu postavu Smaka činili su i bubnjar Slobodan Svijanović Kepa i basista Zoran Mihajlović. Počeci ove rock grupe sežu u 71. godinu, a izložba prati njihov rad sve do koncerta na Ušću u Beogradu u junu 2015. što je bio i posljednji nastup Borisa Ranđelovića, koji je preminuo samo dva mjeseca kasnije. Autor izložbe je ćerka legendarnog Smakovog bubnjara Kepe, novinarka Ksenija Đerković.
Pa, retrospektivna izložba arhivske građe grupe Smak Smak 50 realizovana je sa ciljem da stavimo akcenat na značaj muzike koju je dala jedna od najpopularnijih i najboljih rock grupa jugoslovenske, srpske i balkanske rock scene. Ono što mogu da kažem vezano za izložbu, a to je da se ona sastoji iz neka četiri segmenta. Biće prikazan film, 15-minutni film, zatim fotografije sa njihovih koncerata i nastupa, onda intervjui, članci novinski iz popularnih u to vreme jugoslovenskih novina poput Džuboksa, Eureke, eksponati njihovi poput prve točkove gitare, Dajra, Boristovih, neke garderobe, činela, palica i tako dalje.
Od 81. godine, kada su prvi put prestali sa radom, do 92. kada su se ponovo okupili, činili su to čak četiri puta. Slušamo Radomira Mihajlovića Točka.
Ja sam probao sam, ali silom prilike, ne zato što sam teo i što mi to bio bilo kakav plan, nego što nisam imao drugo šta, jer mi smo se iz nekih razloga rastajali povremeno i ponovo sastajali. A eto, kada bi se ponovo sastali, onda bi shvatili da sve to što smo mi radili nije moglo da bude ni blizu ovoga. Izgleda da smo mi bili dobitna kombinacija. Pet različitih ljudi. Mi smo bili čak i po onim zodijačkim znacima različiti. I izgleda da kao takvi, da su svirali neki bolji muzičari, možda ne bi napravili to što smo mi napravili. Pa šta znam, mi smo u početku bili pre svega dobri drugari. Volili smo se kao ljudi, volili smo da sviramo i to je bilo dovoljno. I sa nekim drugim ljudima to je moralo sve od početka da se radi, da se gradi, što je bilo malo teže.
Ste se uželili svirke?
Pa, nije samo sviranje cilj, mislim, jeste naravno, nego da je samo to da, kao što su nekad muzičari mogli da se sastanu i bez nekog većeg vežbanja, izađu i sviraju samo zato što su dobri muzičari. Kod nas to ne može tako. Mora da prođe dosta toga, taj proces sazri da bi mogli uopšte da sviramo. Evo, prošlo je 7 godina od zadnjeg koncerta kada smo svirali sa Borisom, koji je posle toga umro. I onda praktično nismo imali nikakav plan i ovo sad svečanost grada, odnosno naše sviranje, je splet okolnosti. Mislim, to je potpuno slučajno i to vrlo spontano.
10 albuma, 10 singlova, Crna dama, Dajre, Ulazak u harem. Od 71. do 92. 14 članova prošlo je kroz Smak. To je statistika. Ostalo je još neispisana do kraja istorija jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla.
Teo sam da kažem još jednu stvar, možda nije toliko bitna, ali za nas jeste. Ovo nije nikakav oprošteni koncert. Ovo je koncert koji je nastao spletom okolnosti. Niko ne zna šta će Smak sledeći uraditi. To ne zavisi samo od nas.
Izložba slika Putovanje bez kraja nedavno preminulog slikara Damjana Đakova otvorena je u galeriji RTS-a. Postavka Putovanje bez kraja predstavlja prvu retrospektivnu izložbu posle smrti slikara Damjana Đakova. Izloženo je oko 40 radova kao i multimedijalni film. Detaljnije Milan Stokanović.
Na opasku da je i svetski, i evropski, i italijanski, i srpski umetnik, Damjan Đakov je odgovarao: i svoj, i svačiji, i ničiji, tako nekako. Slikarski opus Damjana Đakova predstavlja konzistentnu arhitektoniku jednog zaokruženog sveta, ističe filozof i prijatelj priznatog slikara Dragoljub Kojčić.
Slikarstvo Dajmana Đakova svakako je pregnantno i visokim duhovnim sadržajem i ne samo da je sada to fraza da ono traga za smislom, ono taj smisao i pronalazi, ono ga opredmećuje, da kažem, u njegovim pejsažima, u ulicama, u likovima koji sačinjavaju ljudski svet u slikarstvu Damjana Đakova. Dakle, to je bila u stvari jedna potka ili putokaz koja je mene uputila na traganje za filozofskim aspektima poruka Damjana Đakova, a kao što, kako vreme prolazi, sve više udubljujući se u karakter njegovog slikarstva, otkrio mi teološke aspekte koje svakako zaslužuju da budu razrađeni i mislim da je po tome Damjan Đakov apsolutno jedinstven u istoriji naše likovne umetnosti.
Đakov je u Italiju doneo svoja duhovna iskustva utemeljena na pravoslavnom živopisu, ali u sasvim modernoj slikarskoj interpretaciji. Njegov talenat je, između ostalih, otkrio Rinaldo Rota, jedan od najznačajnijih galerista svoga vremena i pouzdanih lansera novih trendova i novih imena. Putovanje bez kraja jeste odgovarajući naziv za izložbu slika Damjana Đakova, kaže Dragoljub Kojičić.
Ja mislim da je on uronio zapravo u iskustvo slikanja, baš zato što je bio svestan da ono neće imati svoju konačno razrešenje. Ono će trajati večno, pa sad ako postoji, da kažem, jedna prirodna čovjekova potreba da zakači malo taj ukus, aromu večnosti, onda je upravo to Damjan prepoznao u samome slikarstvu. Tako da mislim da je naziv ove izložbe zapravo potpuno adekvatan onome što predstavlja srž Đakovljevog slikarstva. Činjenica da je tu magistralu njegovog slikarstva prepoznao pre svega najveći galerista Italije, a u Italiji biti galerista znači biti jedna institucija. Da se radi o tome da je Damjan Đakov bio deo kluba najznačajnijih slikara koje je Italija prepoznala.
Na Apeninskom poluostrvu Đakov je razvio osobeni i prepoznatljiv stil, inspirisan fresko slikarstvom i ikonama iz srpske tradicije. Takav likovni izraz kombinovao je sa modernim izrazom pop kulture i uticajima modernih medija. Italijani su mu posvetili nekoliko monografija i kataloga i svrstavaju ga u svoje najbolje savremene slikare. Predsjednik Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo Nikola Mirkov prisjetio se nedavno preminulog prijatelja.
Da ga kao mladog slikao jednu istu sliku i nikad ga nisam pitao što on po tim podrazumeva, jer sam smatrao nebitnim. Bitno kako to osjećam i kako vidim. A godinama smo se to sticam okolnosti redovno i dugo družili. Najmanje pričali o slikarstvu. Takav je bio, kao što sam pokušao da ga osenčim rekavši da je uvijek bio zagonetan svoj. Znamo bi da ćuti satima i onda bi krenuo i ti ga nešto ne očekuješ na tom terenu, a on beskrajno precizno. Znamo je ponekad da muca, međutim kad to počne da priča, on bije po indijskoj filosofiji, tevatež belerske. Čudan je bio čovjek, obavijen tom tajnom koju ja vidim i na tim slikama. Moram čak da priznam da sam ga na jedan čudan način ožalio. Nisam pretjerano plakao, kao da se preselio.
Radovi Damjana Đakova nalaze se u važnim, privatnim i ekskluzivnim muzejskim kolekcijama širom sveta. Đakov je samostalno izlagao 30 puta u Beogradu i gradovima u Srbiji, u Njujorku, Modeni, Veneciji i drugim gradovima širom Italije. Učestvovao je na više od 100 kolektivnih izložbi u zemlji i širom sveta, kao i na preko 40 najvažnijih evropskih sajmova umetnosti.
J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mots n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille tellement triste. J'avais besoin de toi. Antipathique, mais sexy.
7 časova 38 minuta, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Dobri uslovi za vožnju i uglavnom lepo vreme koje nas očekuje u dana vikenda sa temperaturama oko 25. podeljka. Doneće više vozila na pojedinim putevima ka našim omiljenim izletištima i vikend naseljima, ali će svakako doprineti većem broju biciklista, pešaka i motociklista kako na gradskim saobraćajnicama, tako i putevima van naseljenih mesta. Zbog toga će i pored dobrih uslova za vožnju svim učesnicima u saobraćaju biti potrebna veća pažnja i opreznija vožnja uz više uzajamne tolerancije i međusobnog poštovanja. Najde blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Između Surčina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno usporene vožnje, jer su u toku radovi na mostu preko reke Save u desnoj kolovoznoj traci. Podsećamo na moguću usporenu vožnju koja očekuje vozače i zbog radova koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnike Belog potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog toga se vrši preusmeravanje saobraćaja na ovu izgrađenu kružnu raskrsnicu. Ujedno podsećamo da je u toku izgradnja brze saobraćajnice koja vode od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golubcu, zbog kojih se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmenama uz prilagođenu brzinu. Radova ima i na više deonica autoputa između Novog Sada, Siriga i Feketića, zbog kojih se saobraćaj na tim deonicama odvija smanjenom brzinom prilagođeno radovima. Zato vozite opreznije na ovim deonicama autoputa između Novog Sada i Subotice. U toku izgradnje obilaznice oko Novog Pazara radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog toga se koriste i obilazni putevi. Na deonici Bređe Divčibare na snazi je obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza u dane vikenda pojačava se saobraćaj, zbog toga treba očekivati promenljivo vreme zadržavanja na onim najfrekventnijim. Prema posljednjim podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim terminalima nema dužih zadržavanja, ali podsjećamo da je uvijek potrebno dodati vreme koje se provodi na prelazima kod naših susjeda, a koje u praksi uvijek dosta duže.
Međunarodni naučni skup pitanja književnosti u doba trans i posthumanizma održan je u organizaciji Instituta za književnost i umetnost od 4. do 6. maja u prostorijama Dositejeve zadužbine u Beogradu u hibridnom formatu, ličnim prisustvom učesnika i uključivanjem preko Zoom platforme. Skup je posvećen razmatranju uticaja koji na sadržinu i oblik književnosti i drugih umetnosti ima ideja da je Homo sapiens samo prolazna faza u razvoju ljudskog bića. Izdvajamo izlaganje profesora Slobodana Vladušića o Borislavu Pekiću i njegovom razumevanju posthumanizma u romanu Besnilo.
U Pekićevom romanu, ja ću se ovdje baviti samo jednim njegovim romanom, a to je roman Besnilo, postoje dva lika koja reprezentuju posthumanističke ideje. Ta dva lika su dr. Hamilton i profesor Lieberman. A onda što je interesantno kod Pekića jeste da se u Besnilu pojavljuju i druga dva lika koje predstavljaju, možemo reći, binarne opozicije navedenim posthumanističkim likovima. Dakle, opozicija doktoru Hamiltonu je doktor Luk Komarovski, a opozicija profesoru Libermanu je jedan pisac koji se zove Daniel Leverkin. E sad, kao što je taj moment romana ideja koji postoji kod Pekića, dakle, nalaže da su sukobi između likova, naravno sukobi između ideja, pa onda, dakle, vidimo da opozicija između doktora Hamiltona i doktora Komarovskog zapravo predstavlja jednu vrstu filozofskog disputa. Taj filozofski disput bi mogao otprilike da se formuliše na ovaj način. Šta je smisao pronalaska seruma protiv besnila koji divlja na aerodromu Heathrow? Za doktora Hamiltona smisao pronalaska seruma je unapređenje nauke. To je, dakle, osnovna motivacija. Želimo da pronađemo serum da bismo unapredili nauku. Za Komarovskog motivacija je drugačija. Za njega je smisao otkrivanja tog seruma spašavanje ljudskih života. Što onda u prevodu znači da je naš osnovni interes zapravo spasiti ljudske živote, odnosno naš osnovni interes je humanistički interes. Naravno, sukob ili ovaj filozofski disput ili filozofski agon, kako želite, ove dva junaka postavlja nam, dakle, pitanje odnosa između nauke i čoveka. Znate da kod Pekića ima jedna njegova dobra, lepa, autopoetička misao koja kaže da je on svakom junaku davao najbolje šanse, što znači da je svaku ideju davao najbolje šanse, što bi, dakle, onda ovde značilo da je besnilo jedna ideja, jedan roman koji propituje krajnje domašaje i krajnje implikacije ovih različitih ideja, ovih različitih strana u ovom filozofskom disputu. Dakle, pitanje glasi kakav je odnos između čoveka i nauke. Naravno, ovo pitanje bi trebalo malo jasnije da se formuliše, zato što nam se često dešava da, ukoliko nešto ne formulišemo dovoljno precizno ili bar to ne pokušamo, da imamo problem jer nam nešto prosto ostaje u senci. Čini mi se da to i ostaje u senci ako ostanemo samo na ovom nivou formulacije. Ovo pitanje bi zapravo trebalo preformulisati u skladu sa sledećim idejama. Svima nama je naravno poznato da novovekovna ideja nauke znanje poistovećuje sa moći. Dakle, to je ona ideja, znanje je moć. Šta zapravo to znači? To znači da unapređenje nauke, usavršavanje nauke, jeste zapravo volja za moć ili izražavanje volje za moć. Pitanje glasi, da li živimo u svetu u kome dominantnu vrednost ima volja za moć ili živimo u svetu u kojoj dominantnu vrednost ima čovjek? Tako možemo razumjeti ovaj agon između Hamiltona i Komarovskog. I sada dolazimo na drugi stepen ili drugu fazu tog disputa, a to je, dakle, odnos između doktora Libermana i Daniela Leverkina. Nije slučajno što je Daniel Leverkin pisac, jer sa takvim određenjem junaka Pekić zapravo želi da naglasi i da podvuče njegov humanistički karakter. Književnost se doživljava kao, dakle, samo interesovanje za književnost, diskurs književnosti postoji samo u humanističkom društvu. Daniel Leverkin dolazi kod doktora Libermana sa jednom željom, da ga kazni. A zašto bi ga kaznio? Pa kaznio bi ga zato jer u profesoru Libermanu zapravo prepoznaje jednog čoveka koji je promenio dva imena, a koji se na početku zvao Siegfried Stadler. Ko je Siegfried Stadler? Siegfried Stadler je jedan nacistički naučnik koji je u logoru za vreme Drugog svjetskog rata vršio genetske eksperimente ili genetske istraživanja, žrtvujući ljude, odnosno Jevreje koje je imao na raspolaganju u tom logoru. I sad, naravno, žrtvovanje ljudi u logoru u naučne svrhe, u svrhe usavršavanja čoveka jeste zločin protiv čoveka, jeste zločin za koga nekoga treba kazniti, onoga koje to žrtvovanje vršio u okviru humanističkog koncepta. Međutim, šta Liberman odgovara Daniju Leverkiju? Dakle, kažemo Liberman otprilike ovako, pa čekaj malo, usavršavanje nauke je uvek bilo prekoračenje, je uvek bilo povezano sa prevazilaženjem granica. Uvek je, dakle, bilo potrebno nekoga žrtvovati da bi nauka napredovala. Dakle, Liberman hoće da kaže da on strukturno gledano nije uradio ništa specijalno novo, što nauka već pre njega nije činila. Ali postoji jedna razlika, jedan novi moment koji on učinio, a to je što on zapravo ukinuo humanistički koncept čoveka. Kada se ukine humanistički koncept čoveka, onda se zapravo ukida i prethodna cezura koja određuje ko je onaj ko ima pravo da žrtvuje i ko je onaj ko sme biti žrtvovan. U humanističkom konceptu čovjek je onaj ko ima pravo da žrtvuje, a životinja je ono što ima pravo da bude, to je tačno rečeno ono što sme da bude žrtvovan. Dakle, to je humanistički koncept koji određuje opoziciju između subjekta žrtvovanja i objekta žrtvovanja. Kada se taj humanistički koncept ukine, a to je učinio profesor Liberman, onda treba napraviti novu cezuru, novu granicu između onoga ko žrtvuje i onoga ko može ili sme biti žrtvovan. I mi naravno znamo da je nacizam napravio tu novu granicu i da je ta cezura, za razliku od humanističkog koncepta, gde ta cezura, granica prolazi između čoveka s jedne strane i životinje sa druge strane, u nacizmu ta cezura prolazi kroz čovečanstvo. Ako prolazi kroz čovečanstvo, to znači da više nema čovečanstva. To znači da više nema čoveka. Nego, sa jedne strane, postoji, svi vrlo dobro znamo ko i šta. Viša rasa, nadljudi, arijevci, to su dakle oni koji imaju pravo da žrtvuju, a sa druge strane se nalaze niže rase, Jevreji, Sloveni, oni koji dakle smeju i mogu da budu žrtvovani. I sad vidite, kada Pekić kaže da se taj čovjek zvao Siegfried Stadler, pa se posle toga zvao Loman, pa se posle toga zvao Liberman, i da on u savremenosti, a za Pekić je savremenost bilo 83. za nas je to 2022. Ja i dalje mislim da je ovaj roman kao da je juče napisan. Dakle, ako taj čovek, profesor Liberman, u savremenosti pokušava da uradi isto ono što je uradio ili pokušavao da uradi u logorima, dakle da usavrši čoveka i da od njega pretvori nešto drugo, dakle neku vrstu novog bića, to onda zapravo znači da je ova podela čovečanstva ili ova cezura koja deli čovečanstvo i danas aktualna, kao što je bila aktualna i za vreme Drugog svjetskog rata u logorima. Šta onda to zapravo dalje znači? Pa to znači da sad moramo da obratimo pažnju zapravo na termine, jer čovečanstvo očigledno više ne postoji, ne postoji više čovjek. Ko postoji? Taj usavršeni čovjek bi mogao da se nazove kiborg, ali koriste se i druge reči, recimo super čovjek, ili jedna konstrukcija koja je meni vrlo, kako bih rekao, draga, ne zato što je volim, nego zato što mislim da pokazuje domašaj te ideje, a to je homo deus, čovjek u Bogu. A postoji naravno i onaj termin koji se izbegava, iako savršeno odgovara, a izbegava se naravno, ja bih rekao, iz političkih razloga, a to je nadčovjek. Dakle, šta nas uči Pekićev roman o posthumanističkom diskursu? Tri stvari. Prva stvar, da posthumanistički diskurs u suštini verifikuje, odnosno opravdava, postavljanje volje za moć iznad vrednosti čoveka, ili ako hoćete prava čoveka, to je prvi moment. Drugi moment, Pekićev roman nas uči da je prevladavanje humanizma nemoguće, nego da postoji samo ukidanje humanizma, što onda donosi i svoje političke konsekvence, što znači da bi zapravo svako onaj ko se ozbiljno bavi posthumanizmom morao da obrati pažnju na dva momenta, a to je Foucaultova biopolitika, odnosno razlikovanje između onoga kome ćemo dati da živi i koga ćemo pustiti da umre. Lako možete prepoznati istu strukturu kao odnos ko žrtvuje, a ko će biti žrtvovan. I drugi moment je neofeudalizam, dakle koji uređuje vladavinu manjine nad većinom. Treći moment, i tu završavam, posthumanistički diskurs zapravo ovaj moment usavršavanja čoveka pozicionira tako što ga uvek posmatra iz ugla moći, dakle uvek se više raspravlja o tom budućem čoveku Bogu, a manje se raspravlja o žrtvama koje će neminovno da nastupe, jer ako bi se to posmatralo iz ugla žrtava, onda bi se posthumanizam zvao antihumanizam.
Samo ume sve to što mi da niko drugi ne razume. Za njega bi se sve optimale, on je taj koji sve zna, ali koliko god one želele, on je ipak samo čovek i zna. Samo čovjek i znam. Zbog njega idem da spavim.
Došli smo do kraja naše emisije Novi dan. Muziku je birala Jelena Veselinović, a iz studija 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.